Ndipo ili likuyoya ngati nteura. Ndipo Elija Mtishbe uyo wakava wakukhala mu Gilead wakayoya kwa Ahab, ume Yehova chiuta wa Israeli waliri wa moyo. Pantazi pamene uyo ine ndayimirira nthakuza mkuva jumi nesivura vilimika vitatu ivi kwene kukulingana na masiku kane. Ndipo masiku wa Yehova akakiza kwa iyo kuti, nyamuka iwe maruviro, ndipo urazike kuvuma, ndipo kabisame mumuronga Keriti. Keriti, ine ndicho nangung'anamula pakiwoya, uwo uli mundafike Jordan. Ndipo kwa mkuti, kutiwe wamkumwa mumuronga. Ndipo ine ndarangulira wachaholi kukakurieska iwe. Teura iyo wakaruta ndipo wakachita kwa kulingana na mazgo ya Yehova. Wakuti iyo wakaruta ndipo wakakara mumpipete mamronga Keriti. Uo uli mundafike Jordan. Ndipo wachaholi wakamyegera iyo chingwa na nyama na mlenji. Ndipo chingwa na nyama kumise. Ndipo iyo wakamwa mumronga.
And it came to pass after a while that
ndipo vikachitika pakati pa jumpa kanyengo kuti mronga ukakamuka chifukwa ntaa mukavavura mucharu. Ndipo mazwi a Yehova akakiza kwa iyo kuti, nyamuka ndipo iwe urute ku Zarefati wa kwa Zidon, ndipo ukakhale kwenekula. Ona, ine ndalangulira mwanakazi chokoro kuti wakakusunge iwe. Teura iyo wakanyamuka ndipo wakaruta ku Zarefati. Ndipo para iyo wakati wafika kuchipata cha msumba. Wanani, mwanakazi chokoro wakavakura kutenyanga nkuni. Ndipo iyo wakamchema iyo. Ndipo wakati, nditolere ine, ine nkukuveya, tumaji tuchoko mukapu, makuti ine panji ningamwa. Ndipo apo iyo wakarutanga kukatora, iyo wakamchema iyo, ndipo wakati. Nditolere ine, ine nkukuveya, chivarukwa chachingwa mwokolako. Ndipo iyo wakati, umo Yehova chivuta wako waliri wa moyo, ine ndirije chingwa, kweni tuufu kwa kuzura woko mchisero, na tumafuta tuchoko musupa. Ndipo wanani, ine nkutora tunkuni tuwiri, kutine ndirute na kujipikira ine na chamwanawane, kutise tirie na kufwa. Ndipo Elija wakati kwa iyo, ungo panga, ruta ukachite umo iwe wanenera, kwene wandipangire danga ine chingwa, ndipo wize nacho kwa ine, ndipo pamanyuma ujipangire iwe na mwana wako. Pakuti nteura wakuti Yehova chuta wa Israeli, ufu nta umarenge mchivia, nesti mafuta kumara musupa. Kufikira zuwa apo Yehova waza mkutumavura pa charu chapasi. Ndipo iyo wakaruta mukati, ndipo wakachita kwa kulingana na mayoyero ga Elija. Ndipo iyo na Elija na nyumba yake wakarga mazuwa ganandi. Ndipo ufu mchivia ntau kamara. Nesi supa ya mafuta ntai kakamuka kwa kulingana na mazuka Yehova au kakayoyeka na Elija. Kucha kuyoyapo mlenje uu, pambere tindarute kusiria kwa nyanja. Ine ndasanga makani aga gaichi, mgomez gani chiuta. Ndipo sono fumu, tumbikani mazuginu apo iwo kakuparazgika. Ndipo mpanyi mzimu mtuwa wakore malingaliro gitu na maganogano gitu. Na kutinozgera ise kuzakatichezgera kwake, umo ise tamurombera iyo kuti wafike. Pakuti ise nta tikwiza kunyumba ya fumu kuti wazakatiwone, panji kuti tizakawone, kweni kuti tisambire kwa imwe, na kuti timanye zakavirokinu, na ntowa inu, na fundo zinu, makuti ise tingamanya kutonda masuzgo ga umoyo, na chisimikizgo cheneko, kuvanga wakumukomezga chivuta. Perekani ichi fumu, mozina la Yesu ise tikuromba ichi. Ameni.
It must have been a dreadful morning. It was so hot and dusty.
Uku kainera kuti ukava mlenje wa kofya. Uku kukawocha chomene na fuvu. Ndipo vantu vakava mumseu kumirwanga. Ndipo charu chikawocha chomene. Ichi chikakara pachoko kugorera. Chose ichi kukava kuoneskekera kwa zakwananga zao na ngaro yao ya ukazuzi. Imwe wanani, Ahabu wakalamuliranga mu Israeli, panyengo ira, panji Israeli yose. Ndipo iye wakafumu ye nchomene pa mafumu gose ka Israeli. Ntai kama kufumu yehene ngati Ahabu, pakuti iyo. Pakuwa kuti wakasambizgika ndipo wakamanya makoregene. Iyo wakatondeka kuleka kurutirira kumkwenyerezga chivuta, mchindu chirichose iyo wakachita. Nangauri iyo wakava na gurulikuru la vankondo, ndipo vantu wakava wakuchita makora chomene mula muliru wake. Kweni ndipo uli, ima ya munga mkwenyerezga chara chivuta na kukazga kuti muru tirirenge makora chomene.
And then in his
ndipo pamanyuma mukwati wake maro makutora pakati pa bantu wake iyo wakapurukira ndipo wakatora kwa kwananga wa kusopa vikozgo msopi wa vikozgo iyo wakatora Jezebel ndipo iyo ntaa wakava wa kugomezga.
And no believer should ever
ndipo wakugomezga nta wangatoranga wambla kugomezga mtowa ili yose. Watorenge wakugomezga nyingo zose. Kweni Ahabu wakachita chindu cheeni ichi. Ndipo kwambla nkaiko kweni kuti Jezebel wakawa mwanakazi wakutowa. Ndipo iye wakakopeka na umo mwanakazi wakawonekeranga. Maro maicho iyo wakava. Ndiko kuti, vandu vanandi wakupanga kunangisika uku kufika mwanya uno. Ndipo iyo wakiza na kusopa vikozgo mucharu pakati pa vantu. Ndipo vantu, vasofi, vaparazgi wawo wakasangira posuzgo chifukwa cha kukumba kwa vanandi uku.
And it's the very picture of our country.
Ndipo ichi ndi chituzituzi chene chira chacharu chitu mwanya uno. Ise tasangira posuzgo chifukwa chakukumba kwa vanandi. Parije nkaiko kuti vasofi wakaganangana kuti ichi chikati chivenge chiweme. Malinga bomalao likasomerezga ichi. Kweni inengu perera chara echo boma likuyoya. Iche chikwena na kuwa icho chivuta wasomerezga. Ndipo vantu wakaganagana kuti ichi chikati chivenge chweme. Usange iwo wakachitenge nao muvindu vyao vinyake vyacharu. Ndipo minyake panji wangandifumba ine kuti ndiwerezgepo icho ine ndayo ya waka. Kuti ichi chikawa chituzituzi chakukosigana na vyamanya uno. Ise panji ntatiga na ganenge kuti ise ndiseba kusopa vikozgo. Kweni ise tiri, ndipo boma likuzomerezga ichi. Mandu manya uno ndi wakusopa vikozgo. Chifukwa ivo, iwo wakusopa vikozgo. Vanjiva iwo wakusopa vituzituzi pasinema, kuwa vikozgo. Vanjiva kusopa ndarama, kuwa vikozgo. Ndipo vanjiva kusopa wakaskwiri pa television, ngati vikozgo. Kweni vyose ivyo ime mkuvika pandazi kumujandizgani kwa chivuta ndi chikozgo. Lekani ichi chive chirichose ichi chingamanya kuva. Nangandi kwa satana mruwani witu mkuru. Limwene yura wakuchenjera chomene. Mpaka iyo kuvika nangandi nyengo zinyake mpingo kumujandani kwa chivuta. Ime panje mungava na mpingo ukuru. Ii panji ingamanya kuwa nyumba ikuru. Panji iri ingamanya kuwa bungwe ikuru. Ndipo kweniso, iri panji ringava guru likuru. kweni ntamu nga zomere zganga kando karikose kamijandani kwa chihuta mumtima wino. Chiri chose kumijandani kwa chihuta ndi chikosgo. Ndipo vantu ava vakamanya kuti iwo ntaa vakavava uzimu ngati ndi umo vakavira pasi pa ulamuliro wa mafumu yawo. Ndipo iwo vakanangana pakuti waka iwo vakava mtundu sopisopi kuti chirichose chivenge wakachiweme. Ndipo umo ndi Moise tiri kufikira kumaro aga na teso. Miezi inyake ya jumpa ine nkayawayanga kwa mgwezi muweme chomene wa ine. Ndipo iyo wakati, mbare Branham, ine nkugomeza kuti iwe ukumkomerera chomene United States uyu. Iyo wakati, iwe nyengo zose ukuchombora kwa nanga na umo chihuta waza mkulangira charu ichi. Ine nkati, iyo kwenera kuti wachite ichi, mwakuti wabe murunji.
He said, but Brother Branham, you forget.
Iyo wakati, kweni mbare Branham, iwe kuruwa kulicharu ichi chikasangikira pa malemba. Ndipo vasekuru vitu vakare vakiza kuno. Ndipo chihuta wakati pa ise charu ichi. Ndipo ise ndise mtundu sopi sopi. Ine nkati, uo ndi unenesko, chose cha ichi. Ndipo palije mnyake wakumanya umo ine nkuchitemwera charu ichi. Kweni wona mbali wane, Israeli na Yoso wakasankika na chihuta. Ndipo iyo wakamtumira iyo wa profeti na vantu wakuru wakuru. Kweni chihuta wangalekerera kwa nanga chara. Iyo wakapanga Israeli kufuna mbuto yili yose iyo wakamija. Ndipo sange iyo wakapanga Israeli kufuna icho iyo wakamija. Iyo watipangenge ise tifune icho ise tikamija. Iyo nta ndi wakuchindika vantu. Ndipo ise tili kufika kumaro kuti ise tikunangana kuti pakuti ise tikukara pa icho vasekuru vitu vakachita. Panji pa icho vamwati vitu vakuru vakuru vamipingo vakachita. Icho sembe yao ikuru ikava kwa chihuta. Tena icho ndi chiweme na chakurumbika chomene. Kweni ise ntaa tingatora chiponosko kufumira kwa icho iwo wakachita. Chiponosko ndi cha waliyose payeka payeka pakatikati pa muntu waliyose na chihuta. Ntaa na charo na mpingo. Kweni na ise tavene pantazi pa chihuta. Ise tamkuzgora. Ichi chiri kufika kumaro mocharo chitu. Mpaka pakati pavandu wa uzimu chomene awo ise tirinawo. Iwe urute kumanarumi wa uzimu na manakazi. Ndipo ise tikusanga mumtima wawo. Mulichinyake chikusoweka. Ise tirikuona muma sabataka choko kajumpa. Ine nakarangu jumpa muvindu vinyake vya ivi. Na kusanganga kuti mwanarumi awo ine nkanangana kuti iwo ndiba kupotoka. Kweni ine ngasanga kuti iwo wakuwika chirimbikisko pa vindu vya nyengo ichoko. Kuyenda yendanga na kuyo yanga. Chihuta wandipa ine chikuru chomene chakuti na chakuti. Chihuta wandipa. Iwe ukupusika. Vindu vikuru vikuru nyengo zose ntavi kusangikira mukumbo la chihuta. Chihuta upangisika fura kurokwa pa murunji na mweni. Kweni chocharu chikukumba mwanyauno, ntandi upusiki wa chipulikano. Kutimiyezike kujipusikira mwavene mchinyake na kuchema ichi cha uzimu. Nyangozi nyake chipulikano chichitenge mintongwe ikuru ikuru, ndipo kweni ichi ntachi kufumira mumtima wa uzimu. Kasifumi ichi ukayoya chara, vanandi baza mkwiza kwa ine zvalira, na kuti kasi ine ntandiri kuchita ichi na icho mzinalinu. Ndipo ine ndiza mkubazikora iwo. Fumaniko kwa ine ima mkuchita upuvi. Kasi upuvi ndivichi. Ndichunyake icho ima mkumanya kuchita makora. Ndipo mkuchita achara ichi. Ine ntanga mumanyani imwe. Iyo waza mkiwoya. Ndipo ise tikukara mnyengo ira. Icho ise tikukumba mwanyauno. Ntandi katundu munandi. Ise tirinavyo ivyo. Ise ndati kukumba mipingo ikuru ikuru. Ise ndati kukumba maguruga kuruga kuru. Ise ndati kukumba vinandi paredio na pa televizioni. ise ndati kukumba vinandi nteura vya vindu ivi.
But what we need today to be spiritual.
Kwene icho ise tikukumba mwanyauna kuti tive wa uzimu. Ndi vantu avo vadzikizgenge iwo vene pandazi pachiuta. Usange iwo ntava linakopara. Ndipo varo mbenge mpaka mzimura mkati mwawo ukutire na uwemeura wachiuta. Ndipo chisimuso chikuchitika mkati mwa mtima wawo. Icho chikusinda mashitiro gawo na kaviro ako iwo vakukaramo. Imwe panji ntamu venge na sikapato kumarundi gino. Imwe panji munga vwara vizwazwa. Kwene chinyake mumtima wino chikwimbanga uweme wachiuta. Ine ningatemwa kubana ichi kuruska ndarama zose mcharu. Teura imwe ntamga yoya kutikatundu wa kutupi nyinga zose ndi chimanyikiro cha kutumbika kwa chuta. David wakayoya icho kwa Yehova. Kutiyo wakaona wehene ukupambika vyake. Ngati ndikune likuru mumpipete magombe. Kwene chuta wakamfumba iyo. Kasiwe ukamganaganapo iyo kumaliro. Palije kandu za malaya gaweme iseti kufuara. Makura umu iseti ngarigera. Icho ndandi cho chikuruta mkuvapo kwa chuta. Tupi hili lene ilo iseti kukaramu likumara. Kwa mbla kula miska umu hili likupe lirekera. Kweni ndi uzima wa ulima munchu. Ichi ndi kaviro kamzimu ako kakunjira mkuvapo kwa chuta wa moyo. Kweni ise tikutora vindu kuti ndimo viriri. Ise tikuganagana kuti pakuti waka ise ndise mtundu. Teura Ahab na Israeli yose mwenyengu ira. Pakatora vindu kuti ndimo vikuvira. Kuti chirichose chikava makora. Vasofivawo na maparazgi waka yezga kubapalirapo iwo. Vyose viri makora. Chirichose chiri makora waka. Kweni iwo wakabana yumuza. Iyo wakachemerezga kususka chindu cha kwa nangika. Chufuka imoza uyu wakamanya kuti chihuta mtuva. Cha wakamanya kutisikika na mashitiro ga makono ga chipembezo chiheni. Teura ndi mochihuta wakuchanya ukalirira mwene yura mwenye uno. Mungu yezeska kutikose na vindu vikuru vikuru ivyo ise tikuyezga kuchita. Chihuta nta waza mkukonvireskeka kuwaro kwa umoyo wose wakutuvisikika pantazi pa chihuta. Ise panji tingazenga sukuru na macharichi na makachisi. Ise panji tingava na mabungwe. Ise panji tingachita vindu vikuru vikuru. Kweni ndipo uri chuta nta wavenge wakukondwera. Mpaka uzima wa mundu uzgoke wakutuvisikika paguwa la chuta. Kuchipereka kumirimo ya chuta. Ndipo ime nta mkuchisangaso icho ngo. Ime mkusanga kuti maungano itu ga marurombo. Nga kuropwa chomene, pakunji miniti waka ya rurombo, wadukira mubedi. Ise tukisanga kuti icho chikuchitika, pakunji kamuza panji kabiri pazuba. Pene papo ise tose ndise wakwananga. Karo chitu, mkaro yikufunda. Ise tirina Bire Grahams na Oro Roberts paripose. Kweni mpaka kwize nyota mumtima wa Amerika. Kuti iwezgereso ichi kuchivuta wa moyoso. Kucha kuchitika cha moyo. Kuchipulikano cha mbra kufwa machivuta wa moyo. Ese tukuchaya waka mitu ichu. Umo ichi chinga yewe yekera kuwaro. Ise panji tingamanya kuyenda na nganga zitu kuwaro. Na makorara gitu kakadabulika mkati kunyuma. Na kuyenda mumseu. Na kunwekera kuchemeka. Dokotara panji wa kuchindikika. Ise panji tingababaliska mamipingo ikuru ikuru ukura mcharu. Ndipo panji ise tingava wakusopa umo ise tingamanya kubira. Mawudikulije mundu wangamanya kurongora njove kuma umoyo gitu. Kweni mpaka uzimaula uo ulimukati maise uwe wakungwekera chuta. Mpaka chinyake mkatimura kulirira kura kwa iyo. Umonyiska iku kumbira maji mumronga. Uzimawane ukumba imwe o chivuta. Mpaka ise tifike kuchakutishitikira cha mtundu uo. Ipo chikomunist na vinyake nteura kutorenge maro apo iwo wakuchita. Ndipo kujoinanga kose uko ise tingachita. Mtaku za mkuchilekeska ichi. Ichi chikuroskeka kuti ichi za mkuiza. Kwene chivuta wakuchema mpingo wake. Umo kuti mwanakazi mchoko uyo kenara kuti wakava na kumanya kwa Elijah. Chifukwa Nyengo zinandi vya kuchitika vyako vigorongora icho iwe uri. Ndipo kweniso, iyo wakasangika kuzakasangurusika mprofeti wa chuta. Kumbukirani, iyo wakawa wamitundu, ntamu Yuda. Ndipo charu chikagoleranga, ndipo kwambranga iko kuti mwanakazi mchoko uyu, pakuwa wakuwa na kumanyakura. Pakuwa mtundu wa wakugomezika. Pakuti seti kona kutichimuta ntena wakamchema chara iyo. Kusanga iyo nta wakavenge yumoza ukwenerera wakuti wasanguruske mprofeti wachimuta. Pakuti iyo ntena wakatuma chara mprofeti wake kunyumba iyo ikawa yambura kwenerera. Ichi nta kukawa kusanga kwake. Ichi kukawa kusanga kwa chimuta. Ichi nta kukawa mwanakazi kumchemanga iyo. Ichi wakawa chimuta kuchemanga. Iyo wakavikika mumpepete mamronga, pata hori wakamrugeskanga iyo. Kweni ichi kukawa kulangura kwa chuta kudi chinyake chichitike. Ndipo chuta nadi wakaruta kwa wakugomezika wakaviru ka Elija. Iyo wakawa mwanakazi chokoro. Ndipo isetose tukumanya icho iyo mwanakazi chokoro wakainera kuti wakachumbangamo. Pakuwa kuti mfumu wake wakafwa. Ndipo wakawa na manyamata manichi wakuti wamlere. Ndipo wa mucharu mura, iwo waka gomezianga mbe uzao. Iwo waka bavye vya kuchitika ngatindi vyo ise tirinavyo mwanyauno. Na mbe uza kutaskikirapo. Iwo waka gomezianga mbe uzao. Ndipo pakuti upuvye wa wantu na makariro gawo kufundanga. Vikizisika chirara pacharu. Apo iwo wose waka suzikanga ndipo waka fwanga. Ndipo pamanyuma ise tukusanga kuti kwa mblanga iko, iyo wakaromba usiku na usiku, usiku ose, apo iyo wakuyamba kuona ufu, mchivia, ukukira. Ndipo ichi chikafika kumaro kakuti mpaka nta ukawapo ufu wa kuzura kapu mchivia. Ndipo uo wakawa nao, ukawa waka wa kuzura uoko pachoko. Nyifwa ikizanga nkanina kunjira mchipata, pamurigango wake. Pakuti ntai kamako ntawa iliyose ya kusangira unyakeso. Charachose chikasuzikanga. Ndipo mafuta kakarapo kakuzura waka spune musupa ichoko. Mafuta nandi waka nteura na ufu nandi waka nteura fika wapakatikatipa iyo na nyefwa. Iyo waka inera kuti waka fika pakufirira ponadi pakuromba kwake. Bima ya mzomerezge icho chinjire mnyumba inu. Ichi kuwenge kufirira po kukuru kuruska umo ise tiriri mlenje uu. Para ise tamanya kutinyifwa iri pamurgiango. Ndipo ine nkukomezga panyake ise tingaganaana mtuwa inyake ichi. Kuti iyo wakaromba kuchazera usiku wose. Kuti kukakara zvari moza kuti ichi ichimare. Iyo wakamanyanga kulaviska milomo ya kupishuwara ya mnyamata wake. Wavirimika pafupifupi vitatu panji vinai. Ndipo iyo wakamanya kuona viwongo vyake yeka vikuyoyoka. Apo mnofu kafumangako kuivi. Ndipo ichi chika inera kuti chika wachindu chakofya. Umamama uyu kuonanga vindu ivi kuchitikanga. Ndipo kweni na mahuko gake pantazi pachuta kurumbanga mahanya na usiku. Sono ise tafika pakuti tira na ufu wa kuzura woko na mafuta na kuzura spuni. Ime mkumanya ndi chindu cha chirendo. Ngurumba chuta wa zomerezge ichi chinjire mwari yose imoza imoza wa ime. Usangi ime nta muza mkundipulikaso ine nkuparazga. Zomerezgani ichi uwe utenga. Ndi cha chirendo chomene. Kutinyengo zinyake chuta wa kuchita vindu mtowa ya nteura. Ime mkumanya. Pala ise tafumbula kunanga kwitu na kuchita cha kukumbukira chirichose icho chuta wa kukumba. Ise tikukomezga pa chuta. Chiripo cha kuchitika cha kuti chikwa nilisikike. Ndipo ichi chiriko kwa ulingana na kumborake. Ndipo ise tafumbula kunanga kwitu. Ndipo ise tikapanga kunanga kwitu kose uko tiri kuchita makora. Kuchita chirichose icho ise tikumanya umo tinga chitira. Chako kumbikwira chirichose icho chuta wali kupanga panji kuromba. Ise tirikuwa niriska chako kumbikwira icho. Ndipo kweni iyo wakukarachete. Iyo nta watizgorenge ise. Ine ndiri na chigomezo kuti ine nkuyauya ku vanthu mlenje uwu awo vali kufika kumalo kantheula. Ine ndiri kufikako uko nyengo zinandi ndamwene. Para ine ndaruta kunyuma na kufufuza umoyo wanne na kukadabula libwe lili lonse. Ndipo ine nkusankha kuti ine nkachita chinyake chakwanangika. Ine nkumanya kuvumbula ichi na kuti fumu chiuta ine ndinozgenge ichi. Ndipo nkuruta na kuchita ntheula. Pamanyuma nkwizaso ndipo nkuti sono fumu imwe ndimwe chiuta. Imwe mundizgorenge ine. Nadi ine nkachita languro lililonse ilo imwe mkakumba kuti ine ndichite. Ndipo chakukumbukira chilichonse ine ndakwaniriska ichi. Ndipo kwene iyo nthawa kusuntha. Wakoneka kuti wakhala chete. Apo ndipene papo iwo kuyenera kusimikizika kuti iyo ndi chiuta. Nthawu nga gongo wanga. Chinthu chimodzi pena chiriko nchakuti mu mtima wako gomezga chiuta. Mutu wane mgomezgane chakutanga pambere imwe mundachite chilichonse. Mgomezgane mu mtima winu uyo ndi chiuta. Ndipo para imwe mwakwaniriska chilichonse icho iyo wakayoya ntheula imwe mukusimikizika kuti iyo ndi chiuta. Apo ndipo chipulikano chikugwira ntchito nkhanira pene papo. Chipulikano chikuyimirira mwakukhora pakuti ichi chikumanya kuti iyo waliko. Ndipo imwe mukakwaniriska chakukhumbikwira chilichonse imwe mukugomezka kuti iyo waliko. Ndipo chipulikano chakhora mwakungangamika. O litumbikike zina lake. Chipulikano nta chisunthenge pakuti ichi chikumanya kuti chiuta waliko. Ndipo ngakupereka njombe kwa iwo awo vakumupenja iyo. Nkuromba ichi chinjire nkhanira mkati ndipo nta chingafumangamo mwa imwe kachisi wa Branham. Usange imwe mwakwaniriska vyakukhumbikira vya chiuta. Ndipo mu mtima winu imwe mukugomezka kuti iyo waliko. Chiuta wakuyezika waka chipulikano chino pakuti iyo wakutemwa kuchita ntheula. Imwe mwavumbura kwananga kwinu. Ndipo imwe mwakwaniriska chakukhumbikira chilichonse icho chiuta wakukhumba. Ndipo kwene iyo wali chete. Kumbukirani chipulikano chikuti iyo waliko. Ntheula chipulikano chikungangamikira pa ichi kwa mla kumanya icho chiri chakulinga. Kwene ichi chikumanya kuti iyo waliko. Ndipo ichi chikugomezka kuti iyo waliko. Ntheula kumbukirani usange iyo waliko mazika kwenera kuva nganeneska. Ndipo sanga iyo kumuromba nimwe kuti imwe mkwanjiriske vindu hivi. Ndipo imwe mkachita. Iyo ndiwa kukakamizikika kufisika masiku gake. Nthamu nga gongo wanga. Nakuti inya ine nkachira chiara. Ine. Awo iwe wachitima. Wachipulikano chakufoka. Nthamu nga gomezganga icho. Usange wafumbura chilichonse. Ndipo chilichonse chafumira kuwaro. Ndipo iwo kwaniriska chakukumbikira chachiuta. Chipulikano chikungangamikira nkhanira pene papo. Kulije chindu chingachisunda ichi. Iyo waliko. Ndipo iwe ukumanya makora. Iwo wene awo wakulindizika kwa Yehova. Kongono zawo ziwere rengemo. Iwo wakozge kenge na mapapindo ganombo. Iwo wazamkuchimbira. Ndipo nta wazamkufuka. Usange iwo vayendenge. Iwo nta wazamkuropwa. Lindizika para iwe ukakwaniliska chakukumbikwira chake. Icho chikitolera chipulikano chako kuchiwoneskero. Usange iwe wakwaniriska. Chako kumbikwira chachiuta chiri kukwaniriskika. Panji chakwaniriskika. Ndipo iwe wachimanya mwakukwanira ichi. Ndipo iwe wachita chilichonse icho chiuta wakukumba kuti iwe uchite. Ntheula chipulikano chako chikungangamikira nkhanira pene papo kuti iyo waliko. Mgomezgani chiuta. Ime mukumanya. Iyo kutemwa kuti yezga ise. Iyo kutemwa kuti wawone kuzikora kwa chipulikano chino. Kasi ime mkamanyanga icho. Chiuta kutemwa kuti wawone umo ime muzikorerenge. Pala ime mkuti. Oh fumu. Ine nkumgomezgani ime. Ime ndime mponosiki wane. Ine nkugomezga kuti ime ndime mchiriski. Ine nkugomezga kuti ime ndi yumoza uyo wakupereka mzimu mtuva. Ndipo vindu ivyo ine nkukumba. Ime ndime chiuta uyo wakupereka icho. Ndipo pamanyuma para imwe mafumbura kwa nanga kwine kose. Na kupangana nayo chiuta icho imwe muchitenge usange iyo wa mzomezganinge imwe kuchira. Ndipo pakuti ichi nthati kuchitika, ima mukugwendera kumarukunyake ngati wamanta. Chiuta nta wangagwiriska nchito icho. Ntave ngachitika mtu wa yili yose kuti iyo wangagwiriska nchito iwe. Ntave ngachitika mtu wa yili yose kuti iyo wangakuzgora iwe. Chifukwa iyo wakuzgora mwachipulikano pera. Teura mbwenu kwa mabuchibuchi iwe ukufumamo. Ndipo iyo wangazgora chara. Kwenye teneko chipulikano chakufikapo, chikuimirira pene papo. Pakuwa na chisimikizyo kuti chiuta waliko. Gomezgani kuti iyo waliko. Ndipo sange chiuta waromba kuti chindu ichi chichitike. Kuti mufumbure za kwa nangazinu na vinyake nteura. Ndipo ime machita ichi. Chipulikano chikuoya kuti iyo waliko. Ichi njama gomezgeko kuti ichi chichitikenge.
Your request has to be granted.
Pembolino likwenera kuti liperekeke. Oh, ine nkugomezga imwe nta mukuchiponya icho. Usange imwe mukumanya za chiuta. Chiuta wakugamanya masiku gake. Iyo wakulindizga waka kuti wamezgani imwe. Iyo wakachita ichi nyengo zinandi. Tiene tiberezgepo nkani imoza panjizviri. Tiene tiganagane zavana vachihebere. Iwa nta wakainera kuti wakwadire chikozgo. Chiuta wakawana chisimikizgo ma iwo. Ndipo para iwo wakati wapulika kuti iwo wakainira kuti warute kunganjo ya moto. Iwo wakati, chihuta ndi wa magomezgeko kuti taska ise kunganjo ii. Kweni usanga iwo ntawa kuchita ichi, ise ntati kwa direnge chilichose chafukozgo vinu. Wanani, iwo wakawana chisimikizgo, ndipo waka mgomezga chihuta. Iwo wakamanya kuti iyo wakawa Yehova. Iwo wakamanya kuti iyo wakasgora rurombo. Kweni kwari iyo wakachita mungani yao, panji yai, ichi chikainera kuwa chakuba chitira iyo makora. Chakura iyo wakayoya waka masgugawo, wakafumbura asa kwa nangazawo, nipo wakayenda kunjira mnyifwa. Pala iyo wakarutanga kunganje ya moto, pakumanya kuti iyo wakawana chikumezge uchakuti. Usanga chihuta wazo merezgenge iyo kuocheka, iyo waza mkuwa uskaso iyo mchivuka. Iwo waka mkumezga chihuta, chifuwa iwo wakamanya kuti chihuta wachitenge chino chirichose kuweme wao. Nipo para ise tukumkumezga chihuta, ise tukumanya kuti chihuta wakutitira chirichose kuweme witu. Chewura iwo waka yoya rizgulimoza, iwo waka kumezga, ndipo iwo waka yenda kunjira nkanira mnganjo ya moto. Ndipo chihuta waka zomerezga iwo vanjire mwene umula, chikalire kubala viskanga iwo. Iyo wakakumbanga kuti wawone chakuzgora chao. Parafumi ikati, kasi ima mkwadenge parambata ikati yarira. Iyo wakati, chara, ise ntati nga kwadira. Apo parachipulikano chino, chakukora nganganga. Inya pamanyuma usanga ime ntamu kakwadira. Kasi ima mkulimanya languro rane. Inya, ise tikulimanya languro rinu. Languro rane nda kutinganjo ya moto ipembeke kankonde na kaviri igolere kujumba umo iyi ikavira. Ndipo ine ndi mponya ninge imwe mkati mwene mumo. Kasi imwe sono mkukumba kukwadira. Chara, ise ntati kwadirenge. Apo pare chipulikano chao. Chihuta wakuti, inya, ndi wanenge icho iwa wachitengeza ichi. Ine ndi wanenge kasi chipulikano chao chirinazgoro uri. Chaura iyo wakati, mangani mawoko gawo, ndipo mangani marundi gawo. Ndipo yamba nipo kuruta nao kunganjo. Ndipo wakayenda kuruta kunganjo hira. Na moto kumaso kwao. Chihuta wachari chimire. Kula visikanga paichi. Kweni iwo waka gomezga kuti iyo wakawa chihuta. Iwo waka fumbura kwa nanga kwao. Iwo waka panga chirichose makora. Icho iwo waka manya kuchita. Iwo waka gomezga kuti iyo wakawa chihuta. Chaura iwo waka yenda kuruta nkanira kunganjo. Ganira panyengo ya umaliro. Apo iyo kuiza kuika kufuma kuchanya pa gareta la mpepo. Waka kupizgira mpepo pa iwo. Apo iyo waka wapembuzga iwo na kudumba na iwo. Chihuta wakuzomerezga chipurikano chini uchifike kumaro. Uko ichi chizgorengepo. Kukawa Job wachipangano chakale. Para satana mtunduli witu. Waka mtundula iyo pakuwa wakwa nangira kuseri. Kwenye Job wakamanya kuti iyo ntawa wakananga. Iyo wakamanya kuti iyo wakafumbura chirichose icho iyo wakachita. Ndipo wakawikapo sembe ya kocha kuwaro kura. Kula kukawa kukumba kwa chihuta. Icho ndicho cheka chihuta wakakumbanga. Ikawa sembe ira ya kocha na kurapa. Ndipo Job wakachita vinduvira. Ndipo satana wakati. Ina nditorenge ngamira zake, pakuti iyo ndi muntu msambazi. ine nditorenge mbele zake. Ndipo pa maliro hiyo wakatora vana vake vakufupi chomene kumtima wake. Kweni Jobu wakaima nganganga wakuti iyo wakamanya kuti chiuta inya. Iyo wakagomezia kuti iyo wakavachiuta. Wakuti iyo wakadumbapo na iyo. Ndipo iyo wakakwaniliska vya kukumbikwira vyake. Iyo wakapenja penja ndipo wakasanga kuti ine ndapanga chakupereka chilichose chakocha. Ine nkayoya mumtima wane. Panyake yapo vana vane wakapanga pwando. Ndipo vana vane vanakazi wakavapo. Panyake panjiwo wakachita kwananga kwa mseri mumtima wao. Ntawara ine ndiperekenge chakupereka chakocha cha iwo na kuvarapira kwananga kwao. Chiuta. Paramundu wakusunga vyo chiuta wakayoya kuti wachite. Iye wakugomeza kuti iyo ndi chiuta. Iye wakukenera kuti wazigone. Chipulikano chikumchemera iyo pamaro nyengo iliyose. Para iwe wachita icho iwe ukumanya kuti ichi nchiweme. Para iwe wakwaniriska vya kukumba vyake. Para iwe warapa ndipo wanozika. Ndipo wachwezika. Ndipo wakavika ichi pandazi pa chiuta. Ine mkwerera chara kukarachete kwake. Iyo ndi chiuta nditu. Kuli ndizganga kuti uvike chipulikano icho apo. Iwe wachita mirimo yako. Sona iyo kumba kuti wawone chipulikano chako mwa mirimo yako. Iyo kumba kuti wawone icho iwe uchitenge. Usange iwe uri kuzozgeka na kurumbeleka. Chiuta kuli ndizganga kuti wawone icho iwe uko mezgenge zaichi. Nta kuchimbirira uko pasabata inyake na kuchimbirira uko zivari nyake. Ndipo mtiriski mnyake wafika mumsumba. Iyo wakulindizga kuti wawone chakuzgora chako pachipulikano chako. Nta unga gongo wanga zvari nyake na kuti ine mkupulika urwiri ukuru chomene. Ine mkusachizga ine nta nkachizgika. Iwe nta ndiwa kwenerera pa mzere wa pempero tumapa kuyamba. Iwe nta ndiwa kwenerera. Iwe nta ndiwa kwenerera. Iwe nta ndiwa wakunozgeka mtu wa iliose. Iwe nta ukugomezga kuti iyo ndi chiuta. Ime panji mga yoya. Bare Branham. Ine ngususkana nawe iwe. Mirimo yako weka ikusimikizgira icho iwe uri. Na vipambi vyao ime mbama nyenge iwo. Usange mtu wakuyoya kuti iyo ndi mkristo. Ndipo iyo achari nditu hukuma na kukweva na kuchaya njuga na kuyoya mirango ya ukazuzi. Ndipo wakuti gawala baiboro likuneneska. Ndipo gawale nyake nta liri. Iyo panji wangaparanzika ifangiri na kukana gawala baiboro. Iyo ndi wakwananga nditu. Iyo ndi mneneska yai mtowa iliose. Kwene para ime ya mayoya pakwele kuti chuta ndi chuta mene yura. Ndipo moyo wake kukoreskeka mumaoko yake. Kuri miyoye. Fumo ine ndine dongo. Ime ndime muumbi. Ntewura rumbani icho ime mkukumba. Chipurikano nta chisundenge. Ichi ichi mirirenge nkanira penipapo. Nangauli vya kuchitika vikuoneka kuti vikuwa kufuma kumagira ukuruta kumazere. Kwene chipurikano icho nta chikusunta. Chifuwa ime mkukumezi ya kuti iyo ndi chivuta. Ndipo sange iyo ndi chivuta. Iyo kusunga pangano lake. Iyo nta wangapanga pangano na kupanya ichi. Usanga iyo ndi chuta, iyo kwenera kuti wasunge pangano lake. Ine nkuchitei mwa icho. Iyo kwenera kuti wakare na ichi. Jobu kapereka vya kupereka vyake. Iyo wakachita chirichose. Iyo wakamanya kuti iyo wakava mneneska. Ndipo hapa wakwiza kufupi mamimbara gampingo. Mipingo inyake ya maguruga nyake. Wakati Job iwe panji ukwenera kurapa kuti iwe ndiwe wakwananga. Pauchuta nta wangazumerezga iwe kuti ulangike ngati ntiura. Poka poka iwe ukawa wakwananga. Kweni Job wakati inenda panga kurapa kwane. Inenda kazika sembe ya kocha pandazi pachuta. Ndipo ine nta ndine wakwananga. Iyo wakamanya apo iyo wakaimirira. Chora chirichose chikarutirira, kanira kurutirira na kurutirira na kurutirira. Kanira makupweteka umaichi chikamanya kuchitikira. Kuyesganga kumkongoeska Jobu na kumtorera Jobu kumaro kwa iyo uanga mkana chuta na kuhikana sembe ya kocha ira. Minute ene ira ime mkugwedezgeka pa chirichose icho ime marapa. Ichi chikurongora kufuka kwinu. Kai kwa ino pa chuta. Ime mamromba chuta chirichose. Ndipo mkwenda paripose kukaikanga ichi. Chawara ime ndime wangaiko. Ndipo ntawa kugomezga. Jobu wakamanya po iyo wakaimirira. Ndipo iyo wakaimirira nganganga pa foundation ira. Ndicho chifukwa peronati wakayoya maora lake la kufira. Pa Kristu jarawe la kukora inenda imirira. Marawanyake wose ndi mchenga wakutitimira. Pajarawerira la kukora la kurapa kwa Jobu. Nangandi mure wake wakutemeta wakamukira. Para tupirake rikati la sakazika. Ndipo matuvya kakabaripose pa iyo. Ndipo wakajikwanta iyo yeka. Ndipo katemba zwa iro iyo wakababikira. Wakati. Goromba zwa lileke nanga nkubara. Goromba mwezi uleke kufuma usiku. Mwuri wake wakati. Jobu iwo kuchitisa chitima chomene. Uliwe umtembe chuta na kufwa. Iyo wakati. Iwo kuyoya ngati mwanakazi wakupusa. Iyo wakagomezika kuti kukaba chuta. Ndipo iyo wakakwaneliska cha kukumbikwira tirichose. Oh, ine kujipulika msopi sopi. Iyo wakamanya kuti iyo wakakwaneliska vya kukumbikwira vya chuta. Ndipo icho chikukazikiska ichi. Chuta wakaizganga chipulikano chake. Iyo wachiezgenge chino. Iyo wachiezgenge chane. Kwenye paraise takwanilisha vya kukumbikwira vyake. Rapani waliose wa imwe ndipo mbabatizike muzina la Yesu Kristo kuchikokero chaza kwa nangazino. Ndipo imwe mpokerenge cha wanangwa cha mzimu mtuwa. Iro ndiro pangano lake. Unyake pakatipinu ndi murwani chemani marara mampingo. Rekani iwo baba pakazike iwo na mafuta na kubarombera. Rurombo la chipulikano lipo nuskenge murwari. Ndipo chuta waza mkubawusika iwo. Icho mbwenu cha kazikika. Vumbulira nane kwa nanga kwinu. Yumoza kwa minyake. Ndipo rombere nane yumoza na minyake. Imwe mkwaniriska vya kukumbikwira vya chuta. Vima nkwere hivi vivaro ndesgenge iwo venao wakugomezika. Muzinarane iwo wafumisgenge vivanda. Iwo vayo yenge maririme gapsha. Usange iwo wakorenge njoka panji kumwa vindu vya kukoma. Ichi ndachi wapote kenge iwo. Usange iwo wavika mokakawo pa uwari. Iwo wachirenge. Icho mbwenu cha kazikika. Mkwomezgane chuta. Simikizgani icho mumtima wino. Kuti ime mkugomezga kuti ago ndi mazga chuta. Jobu wakachita. Mwari wake wakati. Ukulekera chiwe kumtemba iyo na kufwa. Chifukwa. Iwa kurutirira kuwaranga chomene nyengo zose. Umo satana wakutemwera kuponya icho pa ime. Chifukwa. Iwe ntawu liko makora kuruska umo iwe ukavira para iwe ukati wapakasika. Iwe ntawu liko makora kuruska umo iwe ukavira para waparazgivara wakati wakurombera iwe. Waparazgivara wali makora chara kufuma pakuyamba. Ichi chirijekantu na mpazgi. Ichi ndichipulikano chino mchihuta wa moyo. Ndicho nchakuzirwa. Ntaicho mparazgi wali. Ichi ndicho chihuta wali. Mparazgi nta wakapanga pangano. Chihuta wakapanga pangano. Nta chirikuwa mparazgi. Ichi chirikuwa chihuta. Na chipulikano chino kugomezika kuti uyo ndi chihuta. Ntaura mgomezikani chihuta. Gomezikani kuti ichi ndi chihuta. Ndipo kuti icho ndi mazuka chihuta. Ndipo chihuta wali mumazuku kake. Ndipo Jobu wakati. Iwe ukioya ngati mwanakazi wakupusa. Wakati. Yehova wakapereka. Ndipo Yehova watora. Litumikike zina la Yehova. Iye wakagomezia kuti kukava chuta. Ndipo para iyo wakati wafumisika chira mumlamo wake. Vitututu vikayamba kututumira. Ndipo baleza wakayamba utuanima. Chuta wakiza pamalo. Echi nyengo zose chikumchemena chuta pamalo. Iyo wakakarachete nyengo itari. Icho ndicho iyo wakuchita. Lafisikane guru ili ravina Amerika lalazika kugehena. Wapusikizgi wakurutanga kucharichi. Inaenda kuyachara. Kwenye kwa nanga kukukuyisika wali yose uyo wali makora na chuta. Ntanda kuira charu. Ntanda kuira vantu. Kwenye inaenda kuira devuru uyo wapangisika vindu hivi kuti waburumutizike vantu. Valisika wakuburumutizikika ava na maparazike. Wakubazumerezika iwo kurutiriranga na mtundu unyake uchoko wakusambira vya uchuta. Wakupangika na mtu. Ima ya mkwenye na kuti mbabikeso. Nipo chuta wakusunga mazgu kake. Kukunanga iwo apo iyo wakubasusutizga iwo. Nchiweme kusimikizga kuti chuta waliko. Makuwa na kabiro kawa chuta. Ndipo kukana mkongono yake. Wachitima uyu manakazi mchoko. Iyo wakamanya kuti iyo wakaba chuta. Apo chivia chira chika kiriranga pasi, 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 pasi. Ya kuchitika vika fika pakususga na pakususga nyengo iliose. Kwenye chuta wakazomerezganga icho kukara nteura. Iyo wakutemwa waka kuchita nteura. Iyo wakutemwa kubika chiprikano chino pakuyezgeka. Kutuwaone umo ime mchitirenge paichi. Kumzomerezgani ime mpakazgike na kurumbereka. Pamanyuma kumpangani ime kususga chumene. Wakati furumira satana mnjizge iyo mkuyezgeka. Ine mkumanya iyo wakundigomezga ine. Tumbikane chuta mjira ira. Oh man. Munjizge iyo mukezge kasono. Ine ngumanya iyo katora masugane pa kuchita ichi. Kas iyo wayoye icho sono za imwe. Iyo wakayoye anteura za Job. Wakati, chita chirichose kwa iyo icho iyo kumba. Kwenye ntao ngatoranga umwe wake. Wakutine ngumanya iyo kunditema ine. Iyo wakapanga sembe ya kocha. Iyo wakapanga vya kukumbikwira. Iyo wakachita icho ine ngamparira iyo kuti wachite. Ndipo iyo wakugomezge ichi. Sono mkatabulizge iyo pavijoto usange iyo kumba kuchita. Iyo wakatora chirichose kwa iyo. Chuta wakaenda nisika kabiri ichi para iyo wakaperekanga ichi kwa iyo. Nadi iyo wachitenge. Iyo wakubika chiprikano chitu mkizgeka. Kutuwa wone usange ise tikugomezga nadi kuti iyo andi chuta. Manakazi mchoko yura kwa mbalankaiko wakati. Ine nkaromba, ine nkaromba, ine nkumanya, ine ndine wa mitundu wa mbura kwenerera. Kumbukirani, Yesu wakayoya za iyo mbaiboro, iyo wakati. Kasi kukawa vishokoro vinandi chara mumasuwa kailija, kwenye iyo wakatumika kwa yumoza pera, ndipo iyo wakawa wa mitundu. Oh, iyo wakati, ine nkaromba, panyake para iyo wakati wawona, kachingwa, kachoko, kaumaliro kara. Nyifwa ikabakuti ya jumba, chipata, ndipo ya njira pa murgango. Kuria kumoza pera kukakarako, kachivarukwa, ndipo iyo na mwana wake mbweno vafwenge. Ine nkumanya kumwona iyo siku ose kurombanga, mpepo za kocha kuputanga, ndipo charu chikomirwa, ndipo vantu kuliranga na kuchemerezganga mumiseu. Iyo wakayenda yenda mnyumba, iyo wakalaviska pa mnyamata wake mchoko, wakalaviska pa malaya gake gachoko gagonera, iyo ose kakachita kutivwaba. Ndipo marundi gake kuonekeranga mkuwaro. Wakalaviska pa mawoku gake yeka, kakachita mankwanda. Iyo wakaruta kwenyuma na kontazi kwenye wakati. Ine nkumanya kuti iyo andichuta. Ine nkapanga kulapa kwa nekose. Ine ndachita chirichose icho iyo wakakumba. Ine nkurombera maumoyo gitu. Kuromba uchendami wake. Chuta wakamuona iyo. Manyake wose wakarutanga makwenda. Ndipo wakabanga na kuvina kukuru kumaro kunyake. Kujituwe skanga iwo wene. Kuvanga na vuoneskero vya sono pa televizioni panjichi yake. Kuchitanga vihene na charu. Kwene manakazira wakabayeka na chuta. Marazi ya mrenje ya kafika iyo wakati. Mundo mchoko wakalira usiku wose kukumbanga chinyake chakuti wargi. Kasi ine ndichitenge vichi na ufu wakuzura woko lichoko limoza pera. Ime ya mkumanya chakukachira wakaba Kristu. Waliose mundo wakubazika baiboro wakumanya kuti Kristu wakaba chakurga chakupirikeka. Ndipo chakurga chakupirikeka chira chika inerakuti chikaike na chakupanyira chapadera na choso. Ufikira ichi chitumure kachituswa karikose kachoko kachingoma mkuyana. Kwa Yesu Kristo ndi manayura, mairo, manyauno na mira ira. Ndipo wagomezi wali yose, wagomezi ka icho, ndipo kuzikera pa ichi. Hallelujah. Ima ya mungamanya kubana chindu chose chakare. Chisopo, chakujivikamo, chakuzizima, icho ima mkukumba. Kwa ine, ina ngugomezi kuti Kristo ndi manayura, mairo, manyauno na mira ira. Ina ngupanga kuima kwane mucharu, cha bambura kugomezi ka. Ina nkukumezga nditu iyo ndi mwene yura mairo mayauno na mjira ira. Vya kupanyi na vira vikudumona chiduswa chirichose chaichi mwaku yana waka. Tifuwa iyo ndi mwene yura. Iyo ndi chihuta mwene yura uyo iyo wakavakari. Iyo walipo sonu ntena mlenje uu. Iyo nyongozose waza mkuba chimozi mozi. Icho ndi chochakurga chikangana mura. Ndipo mafuta chikungana mura mzimu. Umo ise tukumanyira kukiana na executive na kunyake ntura. Ndiyo chifukwa ise tukuzozga na mafuta ndi mzimu. Kasi nchichi ichi, ngati Yohani mtu wafu. Padada wakupenja bantura kuti wa msope iyo mumzimu na munenesko. Yesu wakawa unenesko. Iyo wakawa chakulia chakupirikeka. Ndipo mafuta aga ukawa mzimu. Ndipo mzimu kusazikana na unenesko. Vukwena na kupanga chinyake. Uvika ichi pamoza, ichi chikupanga chingwa. Oh, kasi chiprikano chino chilingu, paramazga chutaga parazgika mkupeka kwake. Kwene mkongono yake, kuti Yesu Kristu ndi mwene yura mairo manyauno na mjiraira. Nipo mazgu kuparazgika kuti ndi chakurga, ima ya muri na mafuta kuti msazga na ichi. Ichi panji chingawa kuzura waka woko richoku, panji kuzura spuni. Kweni chirichose chiriko, ichi ndi cheneko. Sono kasi ichi chano zikekera vichi, ichi chano zikekera mpinjika, Ichi chanosgeka kuchipereka icho cheka. Icho ndicho imwe mkwenera kuti muchite. Usange mazga parasgika. Ndipo imwe mulina msimu. Ndipo ichi chasazikana pamoza. Ichi chikuchipereka icho cheka. Kuri chikane chakuvinya chirichose. Kuri chikane uruwani uriwose. Kuri chikane chirichose. Icho ndicho kususkana na mazga chuta. Na kugomezga pa ichi. Doktara wakiwaya ichi, icho panchi nyake. Ndachi kupanga mpambano iliose. Ima ya muku gomezga ichi. Chifuwa chuta wakayoya ncheura. Chakurga chafika. Ima ya molina mafuta. Ima ya muku sazga ichi pamoza. Sono ine nkupulika lizgu. Ii ya jumba pachoko pakufuma kwa marazi. Lizgu likuyoya ndipo likati. Ruta kuwaro mubaraza ndipo katore tunkuni tuviri. Kasi ima ya munguona. Lemba likati tunkuni tuviri mpinjika. Iyo wari na chakurga na mafuta. Kwenye iyo wafumbikenge. Kuti watewete sono. Kutewete na ichi. Unandi uriwose uwe imwe mulinawo. Chakurga chinandi panje mafuta ganandi. Kwenye imwe mkwenera kuti mchitepo kantu. Kuchipereka mwavene. Tunkuni tuviri. Mnyango zakare iwo nchava kasanga nchowa iwe miko ya kupangira moto. Para imwe matora nkuni na kuivika iyi kuipinjika pankuni. Kupuska ichi pakatikati. Ima mkubusika vika wavyose viviri. Vamwenye ndi mwakubusikira moto wawo. Ine ndiri kubusika po uwe nyengo znandi. Uchezera usiku wose. Tora ni waka chigodo. Ndipo ichi kudera uku. Ndipo chimoza kudera uko. Ndipo rutura ni waka kukangiranga ichi mumoto. Apo ichi chikugorera. Kunulira likawa mpinjika. Tunkuni tuviri. Baiboro likayoya. Lizgu likati. Ruta mubaraza ndipo katore tunkuni tuviri. Nyengo yenira papiri baka valizgu likatutumirira pasi kwa mprofeti ndipo likati. Ruta kumsumba, inenda rangura. Oh mwe, vose babiri baka pulikira. Chinyake chikwenda nakuti chichitike, vose babiri baka pulikira. Usange mparazgi wa parazgi mazgu, ndipo muntu yopokera ichi na kukomezga ichi na kushitapo kancho pa ichi. Chinyake chikwenda nakuti chichitike. Usange iwe ndiwe wakwananga, iwe kwenera kuti uponoskeke. Usange iwe ndiwe muruari, iwe kwenera kuti uchizgike. Chikuwa chivuta wakala izga ichi. Usange ise tikumkomezga chivuta. Mwakumkomezga umwa iyo waliri chivuta, iyo kwenera kusunga mazgu yake. Nadi. Nchewula languro likabala kuti, ruta kumsumba, pakutine ndarangulira mwanakazi chokoro. Mbonooni ikawoneka pandazi pa mprofeti. Hapo iyo wakuiza wakuenda. Iwa nchawa wakumanya uko iyo wakuruta. Ichi ndachi kupanga mpambano yiriose. Iyo wakupulikira waka. Mwanakazi ndawa wakumanya uko tunkuni tuwa mkusangika. Kweni kuri tunkuni tuviri mubaraza kumaroko nyake. Iyo wakuyambapo. Iyo wakuruta mubaraza. Iyo wakulawisika paripose. Oh, umo kwa wachera. Ulira kufuma mumsumba. Wakwenda usiku kizanga kura, kukwaranga mchowa, kumwanga mafinyogawo na vinyake nteura. Iyo wakulaviska pasi kumseu, iyo ntawa kuona kalikose. Iyo wasanga kankunika moza, chigawa champijika, kuchipereka iyo yeka. Iyo watora kachiduswa kanyake kankuni. Ndipo para iyo wakati watora kankuni kachiviri. Oh, umoichi chikavira chako kaikisikira. Nifwa iri pamrugango. Iyo na mnyamata wake baka inera kutivage kachivarukwa kamoza kachoko kachikumu na kufwa. Icho ndicho cheka chikavapo. Ndipo nyengo zinyake ganira mkatikati mwambura chikomezgo kutise tukupulikalizgu. Para iyo wakati watora kankuni kachiviri kara ndipo kayamba kuwerera. Kukavalizgu likiza kufuma pachipata likati. Nditorele maji pachoko mchivia. Iyo wakangaramuka kuti wala viskeko. Na nkuni ziviri izi mwoko lake. Na ufu na mafuta wa sazgiracho. Ndipo wanozgeka. Iyo wakati iyo wakapanga kare ichi. Wakasazga ichi pamoza. Icho ndicho mazgu na mzimu fukwena lakuti visazikane pamoza. Vikane pampinjika ya kuchiperekapo mwavene. Kuti mukane vindu ivyo ndivyo kususkana na icho imwe maromba. Uwandi UNESCO. Ine ndasazga ichi. Sono ine nguruta kukatora nkuni izi. Ndipo lizulira alikati. Nditorere ine maji pachoko kakuma mchivia. Iyo wakulaviska. Ndipo kona manarumi wa imirira. Waegamira kuchipata. Matama kubanduka. Wa mwembe. Mutu wachipara. Kulaviskiranga mchipata. Na chikumba chakare chamberere wachifungirizga iyo. Wakawoneka angati wakava muntu mlara. Wa mtundu wa maonekero kachirendo. iyo wakati inaende mukaverengeko majigane maji ga umoyo ima mukunosekeka kupereka ichi kwa waliyose kuti mupalile waliyose kuti murute kulikose pakanyengo waka Bwana iyo wakuyamba kuwerera na tunkhuni muoko lake ndipo lizgi ulikatutumiranso ndakuti undipeko maji gakopera kwendi torere ine kachivarukwa kachoko kachingwa muoko lako chingwa cha umoyo maji ya umoyo kasi chikava cha umoyo iyo wakati wafwenge umochira chikamaliranga nditorere ine maji yako ndipo nditorere ine chingwa chako kasi setu kusanga vichi apa kasi nchisambizike uli icho ise tingasangapo penjandanga ufumu wa chuta na urunji wake wose vinivinyake visazikirengeko nditorere ine maji pachoko na chivarukwa cha chingwa ntsaura iyo wakang'anamuka mukukaikira kwake ine nkumanya kumupulika iyo wakuti Bwana chinyake ngati ichi iwe ukulekana na vanarume vanyake awo ine ndiri kuonapo na vanarume awo ine kuvapulika vakuyiwoya iwe kuoneka kuva wachigomezeko cheneko pa icho iwe ukuyiwoya kwenine ndiri waka na ufu pachoko waka kuzura waka woko na mafuta kakuzura waka spuni ine ndanozga ichi ndipo ine ndipikenge ichi kugwiriska nchito tunkuni tuviri utu ndipo ine ndirikenge ichi ine na mwana wane mnyamata na kufa ndicho cheka ine ndiri nacho kasi ise tikupulika vichi pa manyuma chakurondezikako kwene nditorere ine kachingwa pachoko chakudanga chuta danga palejekandu kwali mnyake waliyose wakuyoya vichi icho chinyake chilichose ukabone unyake uli wose kwali ichi chikuoneka chakukaikisika uli chilichose ichi chingamanya kuvapo torani chiuta danga mazuku yake chakudanga dokotara wakayoya kuti ine ningachira achala kwene mazuku yake chakudanga ine ndinokonanga chomene ine ndine mzakali ine nkuchayenjuga ine ndine mlowevu mazuku chiuta chakudanga nanga wulize konanga zako zingaba ziswe siche izi zivenge zituva ngati chiuvi ziswe siche izi zivenge zituva ngati weya chakudanga chiuta ruta ukanditorere ine chingwa pachoko chakudanga vyose ivyo iwe uli navyo zanga navyo kwa ine kasi imwe manosikeka kupereka ichi mumaoko gake umoyo wane chose icho ine ndiri pa msingu wa vilimika 50 kasi iwe manosikeka William Branham kuti upereke ichi kwa ine kasi imwe manosikeka imwe mwavana vachoko vachoko kuti mupereke umoyo wino kwa ine kasi imwe manosikeka kasi imwe mungachita ichi mwavanthu varwari kasi imwe mungandigomezika ine vikani ine pakutanga nditorere chivarukwa chachingwa muoko lako ndipo nditorere ine maji pachoko mwanakazi wakamlaviska iyo pakava chinyake chikamphalira iyo kuti mwanarume yura wakamanya icho iyo wakayoyanga chuta wakuzimanya mberere zake yekha mberere zane zikumanya lizikurane izi zikumanya kwali ichi ndilemba panji chara kwali ichi ndi unenesko panji chara iyo wakung'anamuka mukupulikira icho ndicho imwe mukuyenera kuti muchite ndipo para iyo wakati wang'anamuka kuti wapulikire cho mprofeti wakamphalira kuchita ntheura kugiza kututumira kufuma kuchanya icho munthu waliyose wakukhazika kuti wapulike pakuti kula kugiza kututumira kufuma kulizwi la mprofeti uko konanga waliyose na munthu muruwali wakukhumba kuti wapulike ntheura kuti Yehova umwese tikukhumbira kupulika ichi umo kuti vanthu vakukhala mutumisewu vakuti zalinge kukhomo ili mwana wane mwanakazi wali muchakuti konda wane mwe wafoka chomene yoyanipo wakalizgu kasi iwe uyoyenge uli ichi pambere ichi chindafike mu mlomo wako iwe panji uyoyenge ichi wamwene kwani iwo vakukumba kupulika kuti ntheura wakuti Yehova icho apo chikwiza kujumphalinga chifukwa iyo wakapulikiranga ndipo nkhayiko ikamala ntheura wakuti Yehova chiviya ntha chivenge chambura kanthu nesisupa kukamuka kufikira zuva ilo Yehova chiuta waza mukutuma vura pa charo chapasi oh chipembuzo uli iyo wakapanga chigumu iyo wakapereka ichi kwa mprofeti iyo wakawererako ndipo wakapanga vinyake vya mwana wake mnyamata na yoyeka ndipo iwo wakarga na kumwa na vinandi pa charo chapasi kasi ichi chikafumirangu kasi chikafika uli kula masayansi ndiphalireni ine uko ufu ula ukafumira kasi mafuta akafumirangu kasi wakanjira uli musupaira iyo wakapungura kakamara mlenji uli wose iyo wakakhutura chiviya cha ufu mlenji uli wose ndipo ichi chikapeze kanthu kwene para iyo wakawererako kuti wakasazikireko uwu ukavamo kasi uwu ukafumirankho mutorani chiuta pa maziko ake mukomezekani chiuta iyo ndi mlengi imwe panji thupi linu likafukupala imwe panji mukataya wenewene wino mutoraniyo pa maziko ake komezekani kuti iyo ndi chiuta nyengo za kofta izo zikuoneka sono panji ntaa zikuonekenge za kofta nzeura usenge imwe mumtorenge waka iyo pa maziko ake na kugomezeka kuti iyo ndi chiuta mujeremane kale ine nkaona chithuzithuzi ndipo ichi nyengo zose chikundimatirira ine wakudinda vithuzithuzi ku Jeremane wali kudinda chithuzithuzi icho ndi icho chikuchemeka charu cha mabingu ndipo para imwe mukuchiona ichi kufumira patali ichi ndi chifipa cha maonekero kakofya chomene imwe muli kuchionapo mabingu waka kumatikana pamoza para imwe mukulavisika ichi kufumira pa mtunda utali kwene para imwe mafika nkhanira kufupi ku ichi ichi chikusintha ichi ndi mapapindo kapangero kukhupikanga pamoza kuimbanga haleluya kwa yehova njeula icho ndicho chitima chili nyengozi yake usange imwe mukulavisika ichi kufumira patali ichi chikuoneka chakofya ndipo chifipa kwene mtorani chiuta pa maziko ake ndipo gomezekani kuti iyo ndi chiuta ndipo sendererani kufupi ku ichi imwe msangenge kuti ndi mapapindo ga vangero akukhupikanga pamoza iyo wakava mnthowa inyake ngati ndi mwa Abrahamu wakawira wakachemeka kuti wapereke chilichonse iyo wakava nacho kuika ichi pa jochero la sembe panji imwe mwachemeka ngati nthewula mlenje uwu rekani nthowa zino rekani kura gomezeka kwino rekani chilichonse imwe muli nacho ndipo pamanyuma torani mafuta na mmasgu ndipo sazikani ichi pamoza ndipo vikani ichi pa jochero la sembe ya kuchiperekapo mwavene imwe msangenge kuti ichi chichemerenge chiuta pamaro mwachikomezko umo ine ndayimirira pa gome ili ngananganani za ichi apo ise tikulomba kasi imwe muli na chakukhumba mwaya uno kasi imwe muli na chakukhumba chikulu kuluska umo imwe mulili wakukwanira kuthupi kuti muve nacho kasi ndalama ndi zichoko chomene kuti imwe nthamu ngalipira rendi kasi vana vakukhumba sikapato ndipo imwe mulije ndalama kuti mvagulire iwo kasi chiviya chilije kandu ku nyumba ino ndipo supa ili pafupi kukamuka imwe mukutondeka kugura vyakurya vya vivetu vinu ndipo kura chinyake chili makora yayi kumbukirani iyo wakapanga phangano kasi imwe mwarwara ndipo dokutara wakuti imwe mukukhumbika operationi imwe mulije ndalama kuti muchite ichi imwe muli na chakusoverwa kasi imwe ndimwe wakwananga kasi chakukhumbikwa chinu nchikulu pakumanya kuti usange chiuta wanga chema mwanya uno imwe muvenge pakutayika kasi imwe ndimwe chikwerera nyuma kukwenthanga chiuta ndipo imwe mukumanya imwe muli mpingo unyake kwene imwe mukumanya kuti imwe nthamu li makora njuwi yinu mwawene yikumphalirani imwe kwakuyana na mazgu kuti imwe muli makora yayi ndipo imwe muli na chakusoveka nthamu ngazomerezekanga mazgu aga gawe mudongo la minga panji pamalibwe mitima inonono nkhulomba iwo gawe muliweme dongo la nthaka usange imwe ndimwe muluwali ndipo imwe dokutara wakuti imwe mungakhala makora chala ndipo imwe mukumlayizika chiuta kuti imwe mumitumikirenge iyo masaba gonse ga umoyo wino ndipo imwe mukugomezeka kuti iyo ndi chiuta mwafika mwakwaniriska chakukhumbikira chake usanga imwe muli na chakusoveka uli imwe muchite danga pakulu ngati nkukwezeka wakolino kwa chiuta kuti imwe muli na chakusoveka chinyake chiuta wamtumbikani imwe tiyeni ise tirombe o fumu mwakugomezeka waka umo ine ndilili pagome ili ya mlenje uwu ine nkumanya kuti nthaa pangamanya kuvalimoza la mauko awo kukwera mchanya kwa mla imwe kumanya ichi pakuti imwe ndimwe chiuta imwe mkayoya ndi mpheta zinandichomene chara zigurusikika pa makopara kawiri umo imwe mulili pakuzirwa chomene kuruska mpheta umo imwe mkaonera mauko anandi chomene ka mathupi ka vanthu vara muvene awo mwana winu yesu wakafira umo imwe mkaonera chomene mauko awo kuruska umo imwe mungaonera mpheta usange iyi ingakhira mlenje uwu ine ngusachizika pakuti mbeta tukaruvu ndazinga kulika na kuparalimoza mlenje uu, chifukwa kulije mnyake wakuzikumba izi. Pavenge suzgo ya kuziundira izo. Kwenye ime mkumanya ili yose ya zimoza imoza ya izo. Ime mkumanya hungwa lilose ilo liri mutupilao. Ima mkumanya sisi lilose ilo liri pa mutu witu. O fumo zgorane lorombo. Zamerizgani iwa bagomezge mlenje uu, kuti imwe ndi mwachivuta, ndipo ichi ndi mzimu winu. Ngromba kuti mdima na kuvara kwa chisopo cha nyengo ya makono ichi chipatukeko kwa iwo chakuti, oo ine ndiri mpingo wakuti, chivuta ngromba kuti icho chifumemo malingalirogao sono ntena. Mwenyengo imoza iyi ngromba kuti iwo baone kuvara kwa umoyo wa mira ira. Ndipo pamanyuma iwa vape njenge na kuwa na njara ya ichi, kuti vamanye icho chivuta wali. Ndipo iwa vakugomezga kuti iyo waliko, iyo wakusunga mazgu gake. Wakwananga ngromba kuti iwa varape ruwiro, vapange kunazikira ubabatizo mzina la Yesu Kristu. Ndipo imwe mkalaizga kuti imwe mvapenge iwa mzimu mtuwa, imwe mkayo ya ichi fumu, imwe mkusunga panganolinu. Waliko chwele na nyuma uyo gomezi ya kuti imwe ndi machivuta. Ndipo iwo vali upuru kila kutari. Ngromba iwo wafike mwanyauno chifukwa imwe mkati. Nangawuliza kwa nangazinu zingaba ziskwesi za kuti che. Izi zibenge zituva ngati chivuvi. Ziskwesi B. Izi zibenge zituva ngati wea. Ndipo sange valipo iwo wena awambaruwali. Ngromba iwo wapenikizge kuti imwe ndi machivuta. Ima ya mkusunga mazguginu, ima ya mkwenera kusunga mazguginu, apa iwa wakuchipereka iwa wene na mafutagawo, mzimu uo ulima iwo, uo kulapa kuti iwa wakugomezga. Ndipo pamanyuma kweniso na mazgu, chingwa cha umoyo icho cha parazgika, Kristu, vaka ireni iwo mchipangano chakari na mchipangano chipsha, kulongora kuti iyo ndi mwene yura mairo mwanyauno na mjira ira. Ngromba iwo vasazge mazgu gara na mafuta mzimu, icho iwo vali nacho. Nteura vaimirira pa marundigawo pa guwa bakuti, ichi ndicho cheka ine ndiri nacho fumu, ine mkwiza nacho ichi. O umu imwe mwiyanda nisikirenge. Umoichi chichemerenge chivuta wakare kwiza pamaro. Umoichi chipangirenge Yehova kuoneka na mtimo kutupa kuti. Ine ndire na mwana uyo wandipulikirenge ine. Ine ndamvika iyo na miendeska iyo mchiezgo. Ndipo wasimikizgira kuti iyo wakonditema ine. Ndipo iyo wakondigomezga ine. Iyo wakondigomezga kuti ine ndiriko. Pakuti hili rikati, iyo mwene uyo wakuiza kwa chivuta wakuenera kugomezga kuti iyo waliko. Ndipo kupereka njombe kwa awo wakumapenja iyo mafirirapo. Perekani ichi ola hili, apo ise tukupereka ichi kwa imwe. Ndipo sono apo ise tiri na mitu itu ya kusindama. Ndipo iyo wene awo wakusoveka chirichose. Uli imwe mwimirire pa marundi inu, ima mkukumba kufika kumaro. Sono usange ime ntaa mkugomezga kuti iyo ndi chivuta. Usange ime mkugomezga kuti iyo ndi chivuta. Wasungenge pangano lake, chiponosko, matirisko, chirichose chiriko. Usange ime mkugomezga kuti iyo ndi chivuta. Imirirani pa marundi inu. Usange ime mulina minyake uyo ime mkukumba kuti ime mrombere. Imirirani pa marundi inu. Usange imwe muli, usange imwe mkugomezga kuti iyo ndi chivuta. Pangani pembolino limanyikwe mkungana kwa watuwa. Imwe mkuchita ichi, apo imwe mkuimirira paginu. Ine mkugomezga iyo ndi chivuta. Ine mkugomezga kuti iyo kusunga mazgu gake. Ndipo ine ndiri na chisimikizgo kuti pembolane. Ine ndi wikenge ichi pasi pandupa sono ntena. Usange imwe machita icho, tayane kwananga kulikose ndi kura kugomezga. Imwe panje mungava mimbara wa mpingo, kwenye ine mganamula kwananga kwinu kura kugomezga. Imwe mkuvika ichi pasi ngati ndisembe. Imwe muperekenge ichi. Imwe mkuiza kumbinjika. Imwe perekani sono kura kugomezga kwinu kose. Ndipo perekani ichi kwa iyo. Ndipo manyani kuti iyo waliko. Ndipo ime mkomezike kuti iyo wasgorenge. Usange ime mwali nteura kuzika na mchanya wakulino. Kalidirani nteura.
Lord, thy God.
Fumu ime ndi machuta. Apa pale mafuta gawo na vingoma. Vya sazikana pamoza. Iwo wakujegera ichi kumpinjika. Uko moto wachuta uwirenge mumitima yao. Usangiwa nadi wakungana mlaicho na kumyangura sembe ira. imwe mwizenge pamaro kwezikane maji yakubisika kwiza kufuma kuchanya mgareta na moto imwe musungunyenge machanya wose na charo chapasi kuti mumape njombe iwo apo iwo vakuimirira na maoko awo mchanya mumphepo kulongola kuti iwo vakugomezka ndipo vachipereka iwo vene na pempho lilonse iwo vali nalo nkanira pa guwa lino o chiuta wakuchanya na charo chapasi mweruzgi wa machanya na charo chapasi nadi mweruzgi wakuchanya na charo chapasi waperekenge urunji nadi iyo wasungenge mazgu yake imwe mwene imwe mkumanya mitima ya wanarumi mitima ya wanakazi mitima ya bantu fumu chiuta ine nkuvika maukagane nda mwene mchanya wakutine nkumanya kuti ini ndire na kusinta kwa utumiki wane sono ndipo ine nkukomezika kuti imwe muliko ine ndiri kumuonani imwe mkaimirira uko mlawira moto ine ndiri kumuonani imwe mukusanda visisi vya mitima ya bantu ndanyengo imoza imwe muri kutondekapo imwe mkaraizga ichi pale imwe mkati mapanga ichi kuna kusirga kwa mseu kuno pale imwe mkati mayamba pa kuyamba kuchitanga vintu ndipo imwe mkandifikirira ine kulikose mcharu ndipo kulikose na kulikose ine ndiri na chisimikizgo imwe ndi machiuta ine nkugomezga icho ine nkuchipereka nda mwene na vantu ava na sembe ya vyose ine ndiri nayo fumu kwa imwe kutebeti ine nkuyambiranso fumu kwendanga kulikose mcharu ndibwireni ine o chiuta usange ine ndiri kumkaikanipo imwe panyengo iliyonse mundigolokere ine zakwanangazane mundigolokere kura kugomezga kwane ine nkumanya kuti imwe muliko na wakupereka njombe kwa iwo awo vakupenja imwe mwanjeuraso ine nkulapira zakwananga za vanthu vane mlenje uwu kufoka kwawo na kukaikanga kwawo apo iwo vayimirira na maoko awo mumphepo ine nkulapira zakwananga zawo fumu na kufoka kwitu kose tumani mzimu mtuva paise na chididimizgo cha kukhozekera kwino kuti imwe ndimwe chiuta ndipo imwe muli pano sono kuti mutipokerere ise na kuti mutitolere ise mu maoko ino na kuti mutiwombolere ise chilichonse ise tiri kutaya usange ndi umoyo wakuthupiritu ngolomba kuti uwu uwezekeresikeke kwa ndaniska na 100 usange ndi uzima witu ngolomba uwu ufike kwa ise upya chinthu chakubala wakuzuzikika na mzimu mtuva kuti tikaoneke pandazi pachiuta usange ichi ndi kura kugomezka ngolomba ichi chizokereso kwa ise fumu na chipulikano chakusuntha mapiri perekani chifumu ise tikugomezka kuti imwe mukuyenda mzimu mtuva kuzuranga mnyumba iyi pa vanthu ava na mu mitima yawo kuvagwedezyanga iwo kuti vamuzomere chiuta wa moyo ichi ise tikuchita mzina la Yesu Kristu. Chipulikano chane chikulavisya kwa imwe imwe mwanambele wampinjika moponasuwa sono ndipulikani napo ine nkuromba fumisyani kuzakwananga zane zose nesimngazamirzyanga ndipuruke kwai kasimwe mkanamula ichi kasimwe mkugomezika ichi kwezikani kukolini yoyani ina sono nkuchipokerera ichi ina nkugomezika ichi hapo nkuye ndi mtu wa ya mdima ndipo vitimya vandilingizia paliposi muwe mlongozwe pondi makweza kuvale poptane chofyo cha vtima nesimngazo mirez gangande puruke kwai mmen tiani set sita miske mitwitu pamanyuma po kuvuska u utenga unonono kucheka kwa kupeteka ndipo apereketa muntoka yankaza kweni ichi ndi unenesko ndipo sange imwe mukujikhizga mukugomezga icho imwe maromba kuti imwe mwapokera ndamunga zimarizganga chirichose jimkankheni imwe kusuma kumsewu wa kunyoroka ura yimirirani nkhanira apenipapo kwa ine ningaphatika chomene uli chirichose ine ningachita pani chirichose munthu mnyake wangachita ichi nda chipindulenge mpaka imwe msomere ichi ngati ndikatundu wino mwavene usange ime mugomezga icho na mtima winu wose chirichose imwe marumba usange imwe marapa sekonanga zinu chiuto wamgokerani imwe nta imwe mungakayikanganso ichi ng'o usange imwe ndi mwakuwirira kunyuma imwe mwawezereskeka mlenje uwu usange imwe mukumba mzimu mtuva nzeura imwe mubabatizike mzina la Yesu Kristu kuchigokero cha kwananga kwinu icho ndi mawuzo kachiuta iyo nta waza mkusinda ichi chifukwa cha mpingo nta bungwe panji munthu mnyake ichi chikwenera kuva nzeura ise tikwenera kuti tikwaniriske vyakukhumbikira vyake nta vyakukhumbikira vya mpingo vyakukhumbikira vyake icho ndicho ise tikwenera kuchita iye wakati rurombo la chipulikano liponoskenge murwali usange imwe mwarwala ine ndamuromberani imwe rurombo la chipulikano imwe mangoromba ichi mwavene mu mtima wino ndipogomezgani ichi zomerani ichi yimirirani nganganga pa ichi ichi tikwenera kuti chive ntheula ulije chirichose chingamanya kuchitora ichi kwari ichi chioneke chakofya uli imwe mkuti inya ichi panje chingawoneka ngati kuti ine ndi chali mulwali icho nta ichi ndi mapapindo waka gavangero gaungana pamoza mbwenu kwa mara ichi ndi chiuta mkaviro katumbiko ichi chikoneka chakofya kwa imwe senderani kufupi pachoko kwa ichi ndipo chilavisikaniso ichi onani usange ichi nta ndi chiuta uko kusunganga mazuku kake sono apo ise tikusindamiska mitu yetu ine ndiperekenge chisopo kwa mbali Neville mliska witu.